Non houve sorpresas, a popular Mariña Gaimundé foi elexida como nova alcaldesa de Viveiro despois do debate da moción de censura presentada polo Partido Popular co apoio dos independentes de Por Viveiro. 9 votos a favor e 8 en contra. A socialista María Loureiro cedía o bastón de mando. Por certo, a valoración que fai cada partido do acontecido é ben diferente. O Partido Socialista afirma que estamos ante unha xornada de transfugismo político. O Partido Popular ante un exercizo de responsabilidade para sacar a Viveiro da parálise máis absoluta. Na xuntanza do Foro de Alcaldesas, que se celebra mañá en Boimorto, do Partido Popular, xa estará presente a nova rexedora de Viveiro, María Gaimundé. O Partido Popular suma 29 alcaldesas en Galicia, e o partido que máis ten.